ya gali ya rangontrila ni amudu kufa ni eta ye wo decision da koro doko mali bina de karema yare parce que ni atala de mana sikan ka foko de mana bidina ko mumbe sonka negosi ni terrorisme yete mo muni ya fali ke ka mali on faka ka faka ka faka ka faka suka sa dana ni te negosi ni we ni ambe solution ni la pour que ko ni tra ke ko mo kufa we ki pour la civil faka ka muna o fana ka faka ke ya mo fere tege
kidal basigili ko hugumu konnala anyina ko fo sema ni plateforme ko fo luka ben ani fena muye azawad toy ko komundo toy yeme ko ka foko ka ta ko ka choko mali mararo be kuna ko ye fen ko otebe e hakila munde o kula
sema ni plateforme u be nord du sud donc ne wuluma ben o ko do handi sa ko bente malla donc amba ni vraiment ben ga duuni wante ce sont des frères ami sont tous des frères du sud au nord ambe frères de mama ben alsa amika muni ni wote soro azawad plene ne be son aga fo ko azawad ina fo ben dugun be dugama ina fo kere dugun be dugamuna ni ona sono don ne be son azawad ko ka fo me ka fo ko wa mali nord mo be jenta ko lutu ko da ka fo ko azawad ko kere na fo ita na son do ben ko kere na fo de mana blogu mali konnala ko ni wote ben toko kon don a toko be jisi a toko be fo me ka fo ko gawoni to muktuni kidal son u beere de nga kele ngu ka azawad non man wote ben so bati mali konnala murgo
ira la fine ka fo ko kanga u bulu la tele ya sa marfa mineli ka den kerefe bambanchi de kulu bulu ko o kanga sabati emiria e mundi o ko kan
foi tu manga ke akor dalje kon na tan ni mintu make non man de der tu manga de fulo ka si ka mugo nu desarme carrément folo ni mugo nu desarme le watu muna ka ete ku la do arme kon la don ko ka ku de parti fa on fait mais akore rebe ka appliquer kasoro afrogo amun ke premiere position na oluma ke donc accord de violer quoi ne boulo wi retard pare ta désarmement ta contre la parce que hali participe tu manga ke to sila kasoro désarmement ke sema kanga désarmé plateforme kanga désarmé o ko fetu nu ka fara mari so suka ensemble ka je ka population sécurisé ou ton kan o no hakina bu ula o ka o la tila rere
e bolo nunu la ni munu flene ni mena sira malika joli frakewa ni ai e bolo muni kanga faraninka
ni medoni kala meninte amika pe muni maliko na ntanya hansa parce que en hagli bala ka foko islamizun na lawati muna we mo ta mama de blessé do fagara do violera mtondo be uluko na do ntiru su dina drama mo ta mama de blessé na nonu kota fanfa e reconciliation et reconciliation tiya ka fo de mana ka do il faut que anga aise justice na kana justice rere muni ni ni tanya rere ma ne kinike omugo mu faga mina ko jije to ka la pour que mo ko bisna lancer soit ka a demander population ka population implique nya rere ma ka ya fadru ke mo ko min wonte ina fo ka science ou ke ka et donc dans notre commune wonte mo ko min ka ya fanya ko ma sino tiens la ka foko présent koko DDR karaou ben pour population mun ko ko luna na aduna ta barata tant que ni ya fadri rere ma ki ko se ka la justice rake mo wal sa penin to ka jedo